Pot să am și un loc aici împreună cu dumneavoastră ca să fim mai aproape unii de alții și ca să avem experiența aceasta în care încercăm să construim pe subiectul acesta. Aș dori ca să vă întreb pentru început să fim la partea aceasta de definiții, ca să înțelegem cu ce termen lucrăm. Dacă v-aș întreba scurt ce este conștiința, cum ați defini ce este conștiința?
Există o pluralitate de definiții, dar dacă ar fi să prindem într-un termen biblic lucrul acesta, el se poate numi omul lăuntric, pentru că este complex lucrul acesta. Omul tău lăuntric. Conștiința a fost numită glasul lui Dumnezeu în om. Și în fața expresiei acesteia, nu pot să zic decât Doamne ajută, sau cum a zis bunica mea, să-ți ajute Dumnezeu să fie așa. Dar nu pot să pun semnul egal. Nu pot să spun că acel lucru care era în cugetul și în conștiința lui Iuda de a vinde pe Mântuitorul era glasul lui Dumnezeu în Iuda. Deci conștiința poate fi glasul lui Dumnezeu în om sau poate fi glasul altcuiva în om. Depinde în slujba cui este ea oferită.
Să înțeleg că nu este ceva care îți aparține ție, este ceva care vine din exterior și dumneavoastră v-ați referit la cel puțin două surse, Dumnezeu sau Satana?
Nu. Conștiința este receptorul. Este radioul care prinde programul.
Dar avem ceva de spus noi ca persoane în problema aceasta?
Da. Noi stabilim frecvența. Noi stabilim frecvența pe care radioul acesta recepționează. Dacă îl punem pe frecvența lui Dumnezeu, ascultăm glasul lui Dumnezeu. Și dacă îl punem pe frecvența Satanei, ascultăm glasul Satanei.
Credeți că încercarea asta de a pune pe frecvență reprezintă darul voinței pe care ne-a dat-o Dumnezeu?
Da, și al libertății.
Ca să nu surprindem oamenii într-o ipostază în care ar spune că înseamnă conștiința este doar o reglare. E mai mult decât atât, nu?
Da. Este, de fapt... De fapt, aici este primul domeniu în care se exercită libertatea noastră așa cum ne-a dat-o Dumnezeu. Și voi susține acest lucru spunând, am așezat înaintea ta, spune Domnul, viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul, tu alege. Și acest lucru începe, potrivit cuvintelor Mântuitorului, nu de uită-l colo sau uită-l colo, începe chiar în inima voastră.
Vreau să vă mai întreb ceva. În legătură cu răspunsul pe care l-ați dat, surprinde răspunsul dumneavoastră numai calitatea de om matur? De exemplu, cu un copil ce facem în chestiunea de conștiință?
Da. Conștiința crește odată cu noi. Se dezvoltă din toate punctele de vedere și în ce privește puterea ei, dar și în ce privește natura ei. Pe măsură ce noi devenim oamenii lui Dumnezeu, avem o conștiință dumnezeiască în noi, tot mai mult. Pe măsură ce viața se degradează sub influența Satanei, conștiința de asemenea devine arsă cu fierul roșu, spune în Biblie, adică pierde orice fel de simțire și atunci ajunge o jucărie în mâna diavolului.
Dar dacă m-aș pune în spatele oamenilor și aș gândi în mod foarte simplu, ați fi de acord cu mine... Cu următoarea ipostază, uite, stau și eu și mă gândesc la viața mea, stau și eu și mă încearcă câte un gând sau câte un altul. E aceasta conștiință? Ceea ce, în mod simplu, apare în sinea ta. Gânduri, probleme, zbateri, suferințe. E aceasta conștiință sau e altceva?
Acela este dialogul tău cu tine însuți. Conștiință intervine după ce ai avut dialogul acesta. Spre exemplu, tu îți zici, am de gând să fac chestia asta. Și tu răspunzi înapoi, cred că nu e bine. Ba nu, mă duc și fac treaba asta. Și cum ai plecat și ai hotărât să faci lucrul acela de care știi că nu este bine, conștiința ta intervine și îți răpește pacea și bucuria, le pierzi acestea. Și imediat te trezești ca la un aparat de măsură care îți arată pe roșu, imediat, fii atent că ai o problemă aici. Conștiința este judecătorul acesta profund, atunci când este conectată cu Dumnezeu, te păzește de rău și nu te aprobă, iar atunci când este pervertită de diavolul, te justifică în ceea ce faci.
Cum ați continua următoarea expresie? Conștiință, binecuvântare sau blestem? Cum ați continua-o? Se surprinde cele două părți sau le-ați exclude?
Conștiința este dată de Dumnezeu fiecare ființe umane ca o binecuvântare. Mare binecuvântare. Pavel spune în Epistola către Romani, în capitolul 9, zice, conștiința mea e martorul meu. Eu nu am nevoie să mă vadă pe mine cineva de aici, din adunare, ce fac sau ce vorbesc de frica nu știu cui. Eu am martorul și mărturia cu mine, oriunde mă mișc. Ba, am această mărturie chiar în inima mea. Cum m-aș simți dacă aș lăsa ca prin mintea mea să treacă o imagine sexuală, murdară, pervertită a lumii acesteia în care stăm? Cum aș lăsa dacă, privind o persoană complet nevinovată, aș lăsa mintea mea să rumege fără de legile satanei? Sunt un cetățean, spunea că el se uită la cineva și îl dezbracă sau nu știu ce tâmpenii în poveste, în mintea lui se întâmplă așa ceva. Și am zis, dom'le, du mintea la reparat, e o problemă cu ea, adică ce să ai pe frigul ăsta să dezbraci omul în drum? Zic, nu te, trebuie să te gândești puțin și la situația aceasta. Nu am nevoie să vadă, să mă vadă sau să mă audă cineva. Este vorba de martorul tău lăuntric, care spune Pavel, cugetul fie te învinovățește, fie te dezvinovățește, adică te aprobă, vrea să spună. Despre aceasta. Este o problemă extrem de delicată aceasta în lumina Evangheliei.
Deci, surprinzând, poate să fie binecuvântare atâta timp cât este raport. Este o binecuvântare, nu poate să fie. Este o binecuvântare atâta timp cât este raportată la Dumnezeu.
Da.
Și în momentul să înțeleg că nu este de ajuns să spun, așa mi-a dictat conștiința și asta e tot ce pot să fac. E de ajuns să spun lucrul acesta?
Nu, pentru că atunci ai pune cuvântul egal între conștiință și ființa umană. Deci conștiința ar apare ca un mic Dumnezeu înăuntru tău care te duce unde vrea sau unde nu vrea, nu? Conștiința este cea care te aprobă sau nu te aprobă în ceea ce faci, când este sănătoasă în Domnul și când este vie și nu e moartă. Și conștiința, aceeași conștiință, când a fost și este pervertită prin păcat, devine fie un paznic mort, tu stai liniștit în speranța că ești păzit, dar paznicul i-a murit de mult la post, sau doi, și mai rău, devine un corupător. Propria ta conștiință te corupe să faci rău. Într-un cadru, într-un context unde apare un lucru rău, ea te îndeamnă imediat fă lucrul acesta.
Dacă ar fi să vorbesc cu ceea ce cunosc eu a fi părerea generală a oamenilor, și nu neapărat în spectrul creștin,
da.
Conștiința este de multe ori văzută ca sursa principală după care iei deciziile, în afară de, nu neapărat de voință, dar este cea care îți dă dreptul de a spune, du-te, domnule, și fă lucrul ăsta, sau oprește-te. Se folosește foarte des termenul acesta în lumea noastră, libertate de conștiință. Dumneavoastră, văd că din ceea ce ați răspuns până acum, legați conștiința de o persoană, nu o legați, nu o legați de ceva interior. Cum s-ar încadra în mintea dumneavoastră libertate de conștiință? Se vorbește prea mult. Ce e libertatea de conștiință?
Da. Conștiința nu este legată numai de o persoană, e legată de două persoane. Pe de o parte e legată de Dumnezeu și de tine în același timp, în aceea legătură.
Sau, am vrut să nu-l bag în seamă.
Da, sau este legată de diavolul și de tine, dar este întotdeauna, este o punte de legătură între Dumnezeul, fie al veacului acestuia, fie Dumnezeul adevărat și tu, ca persoană. Acest subiect al libertății de conștiință trebuie bine înțeles. Capitolul 9 din Romani, Pavel acolo vorbește despre faptul că are martor cugetul lui, dar spune ceva extraordinar. Haideți să mergem repede aici. Capitolul 9 din Epistola către Romani este o expresie cheie legată de studiul nostru de astăzi. Și iată ce spune Pavel. Spun adevărul în Hristos, nu mint. De unde știi că nu mint sau de unde știi că spui adevărul? În Hristos. Ce însemnează aceasta? Evanghelia sau cuvântul, așa cum am ascultat azi dimineață, îți definește ce e bine și ce e rău. În Hristos se știe așa ceva. Porunca a cincea interpretată de Pavel sună așa. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce însemnează în Domnul? Însemnează că un copil cu mintea lui, care cunoaște pe Domnul, nu va asculta de la părintele lui o poruncă ce nu e în Domnul. Și sunt din acestea. Nu sunt în Domnul. El este tot în Domnul. Pavel spune, eu spun adevărul și nu mint în raport cu Domnul. Acesta este reperul. Conștiința nu este cea care stabilește ce e bine și ce e rău. Ea are în sine valoarea aceasta. În capitolul 1 din Romani, Pavel spune că deja Dumnezeu a imprimat în conștiința fiecărui om principiul binelui și răului, fără să fie nevoie de nicio școală. Libertate de conștiință însemnează să poți să exerciți ceea ce conștiința ta îți dictează. Dar conștiința ta nu este ceva care plutește liber. Ai libertate de conștiință dacă îmi răspund la întrebarea unde e ancorată conștiința ta. În caz că aflu că mintea, conștiința ta este ancorată în diavolul, atunci n-ai să ai libertate de conștiință în jurul meu. N-am să pot să dau această libertate de conștiință. Lumea de astăzi nu-ți va da libertate de conștiință nici dacă ești ancorat în Dumnezeu. Mai ales, nu-ți va da libertate, dar tu îți vei lua această libertate cu orice risc și cu orice preț. Dacă ați remarcat, reforma secolului XV lui Martin Luther a început de la un lucru capital. Totul a început de la faptul că un om avea conștiință. El era un om care avea conștiință. Ce fac bisericile dictatoriale sau totalitariste? Și ce fac societățile totalitariste? Primul lor obiectiv este să distrugă, să dizolve conștiința în oameni. Câtă vreme există conștiință, adică un om se raportează la Dumnezeu și primește de la Dumnezeu aprobare sau dezaprobare pentru un lucru sau altul, ăla nu-i bun de lucrat cu el. Se fac școli și se fac lucruri care să distrugă această conștiință a unui om și apoi. V-ați pus vreodată întrebarea de ce la Abu Ghraib, insula aceea, închisoarea aceea celebră, din infamă mai repede spus, din Irak, soldații și doamnele militari, soldățoaiele, cum să le numim, care erau acolo, de ce s-au dedat la niște acte de un barbarism inimaginabil? De ce o femeie care tortura oameni acolo îi așează lenjeria ei intimă pe ochii unui bărbat musulman? De ce dezbracă bărbați musulmani și îi așează unul deasupra altuia și comit tot felul de bestialități acolo în închisoare, în acel proces de tortură ca să obțină informații? Pentru că soldații, și care au fost judecați aici în Statele Unite, de altfel și condamnați. Mulțumim lui Dumnezeu că încă mai există pe pământ oameni care pot să condamne așa ceva. Acești soldați care se ocupau cu așa ceva și torturau deținuții ca să obțină informații de la ei, foloseau metode prin care încercau să distrugă conștiința lor. Ei au o conștiință a purității în ce privește sexualitatea. Ei nu vorbesc cuvinte, nu au gesturi, nu există așa ceva. Ori, dacă un om are o astfel de conștiință, desigur că nu va fi în stare să devină un turnător sau un vânzător către tine, niciodată. Conștiința nu îl va lăsa să facă lucrul ăsta.
Dacă ar fi să ducem discuția acum la cele două ramuri, și dacă aș încerca să sumarizez ce a spus până acum, conștiința este un dar de la Dumnezeu, pe care îl primim fiecare dintre noi. Dar importanța centrală este în momentul în care decizi să te legi de Dumnezeu sau de cel rău.
De acolo vine tot.
Forța este imensă și pentru unul și pentru altul. Pentru că puteți să-mi dați exemplu de un Martin Luther sau de mari oameni care poate că au fost huliți de societate, de oameni, poate că au ars pe rug și ei și-au uitat și conștiința lor a fost ancorată în Dumnezeu. Poate că o lume întreagă arăta cu degetul spre ei. Astăzi a ridicat generații întregi și au o forță. În același timp pot să vă prezint cu aceeași putere minți diabolice care în conștiința lor au omorât, au decimat, au făcut lucruri inimaginabile și conștiința lor a fost bine mersi, ca să ne exprimăm în forma aceasta.
Pot să dau un exemplu la acest capitol. A fost o zi în care Stalin a omorât peste 31.000 de țărani.
Ucraina?
Culaci, cum se numeau ei? Culaci. Cum?
Culaci,
da. Da, culaci. La noi le-a zis chiaburi. Ăștia erau niște fantome care nu se găseau nicăieri, nici culaci, nici chiaburi. Cine erau ăștia? Dacă erai rău cu primarul, îți spunea etichetă de chiabur. Deveneai chiabur.
Deci există.
Și începea nenorocirea. În Rusia nu erai cu regimul, îți spunea etichetă de culac și gata, erai căutat. Într-o zi, Stalin a omorât 31.000 de culaci. Muncitori de la câmp. Palmele crăpate, copii acasă, animale, câmpuri. A dat pâine la lume întreagă. Asta a fost singura lui crimă. 31.000 a omorât acest cetățean absolvent al seminarului teologic, între altele. Și știți ce a scris el dimineața? A scris ce cred că e bine ce am făcut ieri, pentru că azi noapte am dormit foarte bine. N-am avut nicio problemă. Nu m-a deranjat nimic aici. Întrebarea nu era dacă te-a deranjat ceva acolo, ci dacă mai avea cine să te deranjeze pe tine. Aș vrea să spun însă că inclusiv acest om, el este încărcat nu cu sângele a 30.000 de oameni, el este încărcat cu multe milioane, mai multe milioane decât a distrus războiul al doilea mondial, a omorât acest cetățean din Georgia, Stalin. Dar vreau să vă spun că în ciuda acestei monumentale morți a conștiinței lui, când a murit, când a fost pe moarte cetățeanul acesta, există mărturiile celor care au fost acolo. Svetlana, fiica lui, a murit acum 2-3 săptămâni, a trăit aici în America, Svetlana. Cei care au fost lângă el când a murit, ultimul lui gest a fost un deget ridicat în sus spre Dumnezeu. Nu știu dacă a ridicat să înjure sau să, dacă a făcut ce a făcut Iulian Apostatul, împăratul roman, când l-a tăiat lancia în timpul războiului și a sărit sângele, jos a plecat și a luat țărână și a aruncat în sus și a strigat, a învins Galileanule. Uite om credincios! Uite om credincios! Ăsta a crezut în moartea lui Iisus, a crezut în învierea și în înălțarea lui Iisus. N-a avut probleme dacă Iisus a aruncat țărână. Ăsta era un om credincios. Dar a luptat, vreau să spun, până în ultima clipă și Stalin la fel. În ultima clipă de viața lui a ridicat mâna sus. Nu putem să interpretăm gestul lui. Și de gestul ăsta se ferea Christopher Hitchens, de care am vorbit aseară, să nu cumva să ajungă și el când a murit să ridice mâna în sus cumva.
Haideți să facem o mică paranteză la treaba asta, până să trecem la ceea ce crește conștiința în Dumnezeu sau conștiința în cel rău, că mi-ați dat exemple.
Da.
Doar o mică paranteză în care e mai amplu subiectul, dar simt că trebuie să vă pun întrebarea aceasta. Pe discuția de aseară, în care ați dat exemplu acelui călugăr care spunea că un singur tâlhar a fost salvat, ca nimeni să nu-și piardă speranța,
da,
dar unul singur, ca nimeni
să nu se încumete,
să nu se încumete lucrul acesta.
Ai memorie foarte bună.
Întrebarea este, lăsați-mă să vorbesc din perspectiva omului care e supărat pe Dumnezeu și îi spune, Doamne, nu știu dacă Stalin, dar probabil că aveți exemple.
Da.
Cum? A făcut atâtea lucruri 30 de ani și la urmă a ridicat degetul să pun o astfel de imagine într-un har al lui Dumnezeu, pot să îndrăznesc să mă uit la lucrul acesta sau e o imagine greșită a omului?
Eu sunt speriat de ceea ce cred că poate să facă Dumnezeu la un moment dat. Când au fost la Nuremberg întemnițați criminalii naziști, a mers un pastor de aici din America la ei acolo și a lucrat, i-a condus la Evanghelie pe fiecare dintre ei. I-a condus la Hristos. Acum era vorba de crime împotriva umanității și de proporții istorice. Și unii dintre ei au declarat că, din start, Göring, spre exemplu, i-a spus misionarului, stai departe, nu vreau să aud de acest nume. Departe, din start. N-a vrut. Rudolf Hess a spus, nu vreau să aud de așa ceva. Dar au fost, dar au fost alții. Alții au fost care s-au zdrobit și s-au supus lui Dumnezeu, fără să ceară mântuirea sau să ceară măcar iertarea păcatelor. Nu, nici n-au îndrăznit să spună iartă. Cum adică să iertă așa ceva? Păi de chiar nu te gândești. Nu aceasta, ci ce au făcut ei? S-au plecat în genunchi și au spus, Doamne, Tu ești bun și drept. Atât asta a fost tot, au recunoscut pe Dumnezeu în final. Și dacă vă amintiți, acesta a fost gestul lui Nebucadnețar, după ani de nebunie, a recunoscut pe Dumnezeu. Asta a fost tot. N-a cerut iertare pentru nimic, că practic nimeni nu îndrăznește să spun să mă ierți. Iar te rog să nu mă ierți că sunt vinovat de treaba aceasta. Dar a recunoscut pe Dumnezeu. Și nu mi-ar fi, cum să zic, nu aș îndrăzni să-L judec pe Dumnezeu, dar cred că e în stare de orice dacă o ființă umană își întoarce numai privirile spre Dumnezeu la un moment dat.
Deci aici îl lăudăm pe Dumnezeu, nu vorbim de conștiință și aici putem să vorbim.
Dar așa cum a zis, numai un singur tâlhar, ca să nu cumva să înțelegem că e loc pentru foarte mulți tâlhari de aceștia. Nu.
Vreau să aduc puțin discuția mai pe domeniul nostru. De ce? Pentru că s-ar putea la un moment dat să ne fie mai ușor să discutăm despre cazuri din acestea, ește din comun până la urmă, minți criminale. Dictatori. Vreau să îmi explicați puțin în viziunea dumneavoastră și bazată pe Biblie, bineînțeles, ce se întâmplă cu conștiința noastră așa de zi cu zi. Noi suntem oameni simpli, mergem la școală, mergem la muncă, mergem la biserică, că nu vreau să dau impresia că asta este o boală care aparține președinților sau marilor oameni, că mă tem că și noi avem o conștiință, dacă mă înțelegeți.
Și noi suntem oameni mari și președinți.
Mergând pe lucrul acesta, cum pot eu să ajung în pericolul de a-mi pierde conștiința, de a se împietri conștiința? Dar aduceți discuția la nivelul nostru, cel cotidian, de zi cu zi.
Ai spus că nu trebuie să raportăm conștiința doar la oameni mari. Tatăl unui bun prieten al meu era în curtea lui și a venit domnul major de la securitate să ia moara. Știți, dânsii erau cu colectivizarea, se numea, și cu naționalizarea, care însemnează tâlhărie sau jaf asupra unei națiuni. Dar, mă rog, a trecut. A venit în curte și a încercat și a spus să-i dea cheia de la moară ca să deschidă, să ducă să ia moara de acolo, să-i demonteze moara. Și el a spus, nu-ți dau cheia, moara este a mea. Și dânsul a spus, eu sunt majorul cutare, și a ars o palmă peste ochi fratelui Gore, proprietarul morii. În clipa următoare, fratele Gore i-a ars o palmă lui peste ochi așa de tare, că șapca a rămas pe loc, capul s-a învârtit așa, dar șapca a rămas din cauza inerției. Deci a fost, cu așa viteză s-a mișcat capul, că șapca a rămas pe loc, în aer. Înțeleg? Și i-a spus, iar eu la mine în curte sunt colonel. Adică tu ești majorul cutare, dar eu sunt colonel la mine în curte. Cam așa s-a încheiat dialogul acesta. A fost un om admirabil. Vreau să spun că și noi, fiecare dintre noi, suntem la noi acasă un mic Stalin, un mic Napoleon, un mic Temir. Ce? Poate fi trecă unii aprinca. V-am spus că l-am văzut pe unul beat odată. Era plin de noroi și nu mai vreau să spun mai mult, dar știți cine zice el că este? Zicea că este regele Olav al Norvegiei. De la el am aflat prima dată de regele Olav al Norvegiei. Zicea că el este regele Olav al Norvegiei. Dar în cazul nostru, conștiința nu cade dintr-o dată la nimeni. Nu cade. Cade gradat. Este un drum lung, uneori descendent, mai mult sau mai puțin abrupt. Și ea începe să cadă de la lucruri mici. O minciunică astăzi a prins. Bun, deci merge. Mâine, alta. După care o viață de minciună. După care pierderea puterii de a mai crede pe cineva. După care minciuna ca mod de viață, fără să fie necesar. Ori totul este o minciună, pentru că aici s-a ajuns. Dar s-a început de la ceva. Au fost doi bandiți celebri în zona New Yorkului, mafia newyorkeză, care erau copii unui pastor. Și au comis crime în lanț, au comis atrocități, tâlhării, jafuri, cum rar în istorie s-a cunoscut. Cei care au studiat cazul, au fost executați amândoi. Cei care au cunoscut cazul lor s-au interesat unde a început să cadă conștiința lor. Veți fi mirați. Într-o zi se mutase pe strada lor o familie nouă, atunci se mutaseră. Și a avut cu ei un cățel alb. Un cățel alb, așa o familie. Cățelul n-a cunoscut zona, a ieșit pe stradă și s-a pierdut. Cei doi băieți au prins cățelul și l-au băgat în casă. Acum s-au alipit de el, bineînțeles, a venit taică sau tatăl, domnul pastor, a venit acolo și era normal să spună, băieți, ducem cățelul înapoi la doamna. Știți, avem o soră în California și fiul său, de vreo 2 ani jumate, mergând prin magazin, a zis să nu iasă și el cu mâna goară de acolo. A furat o pungă de cartofi și a băgat-o jos la cărucior. Și fabreală. Dânsa a plătit la casă tot și când a ajuns la mașină, el Iarată lui Maica să fie atent ce am făcut aici. Am băgat punga aici și n-am plătit nimic pentru ea. Știi? Iarată lui Maica să am speranța că mama să zice. Și mama să spune, așa ai făcut. De ce ai luat punga și n-ai plătit? Nu e nevoie să te duci la școală ca să înveți treburile astea. Vii cu diploma în buzunar, de în prima dată. Nici bani nu dai pe diploma asta. Asta vine gratis. Și maica s-a luat frumușel cu punga de cartofi, l-a dus înapoi în magazin, l-a dus la casieră și a spus, uite, povestește lui doamna asta ce ai reușit tu să faci. Și i-a povestit lui doamna aia încet, că și-a seama de situație. I-a povestit lui doamna încet, după aceea i-a dat bănuți lui și a spus, spune-mi n-aș și plătește aici. A plătit săracul la counter acolo. Domnul pastor n-a făcut așa. Domnul pastor s-a luat și a făcut rost de vopsea de păr neagră și a vopsit cățelul.
E conștiința lui
lucra. A vopsit cățelul. Nu după multe zile a bătut la ușă femeia. Nu cumva ați văzut un cățel alb cu toare? Eu zic, câinele imediat, ăsta era negru. Da, noi n-am văzut niciun cățel alb. Și a plecat. De acolo a început cariera criminală a acestor doi băieți ai pastorului. De la un cățel. Conștiința noastră ca oameni de fiecare zi. Am văzut aici la școala de sabat, mă bucur că noi astăzi sunt oameni maturi și nu încercați să faceți treaba asta, dar am văzut ce se întâmplă la școala de sabat. Sunt unii cetățeni care nici n-au pus mâna pe studiu biblic și caută să apară în fața clasei aici că ar fi studiat bine de tot. E durere, e tragedie. Au fost cetățeni care trebuiau să predea acest studiu biblic, habar n-au avut care era studiu biblic și a început altul, bineînțeles, repede s-a trezit. Deci, dar se cerea o simplă, stați o clipă, pardon, uite, eu n-am învățat nimic săptămâna asta, vreau să mă învățați, am chiulit toată săptămâna. Și, dar am venit la predare acum, cel puțin la ora aici, să învăț ceva. De la mici astfel de lucruri începe deraierea conștiinței noastre. De asta noi nu trebuie să ne îngăduim nimic care violează conștiința noastră. Medical vorbind, se produce o mică, cum se produc multiple infarcturi la inimă, așa se produc multiple infarcturi ale conștiinței. Din cele mai mici lucruri. Conștiința noastră intră într-o tensiune teribilă cu fapta noastră. Și când, la un moment dat, când se ajunge la tensiuni foarte mari, mintea se rupe. Devine schizofrenie în cazul ăsta.
Deci ați pronunțat cu un medical? E medicală treaba asta? Există boli ale conștiinței?
Da, există boli ale conștiinței. Toate sunt îngrijite în psihiatrie, de fapt, în domeniul psihiatriei. Dar eu cred că ar trebui tratate ca boli spirituale. Așa ar trebui ele privite și cred că nu pot fi tratate decât spiritual. Otrăvind un bolnav din acesta cu medicamente, cu otrăvuri din ce în ce mai puternice, nu rezolv problema lui de conștiință, niciodată. În cartea Proverbelor spune că un om care a vărsat sânge nevinovat fuge fără să fie urmărit până ajunge la groapă. Nu-l alergă nimeni, dar fuge continuu. Adică îl urmărește propria lui conștiință.
Deci, stând și ascultându-vă, îmi dau seama că e extrem de periculos terenul acesta.
Da.
Și mergând pe exemplele pe care mi le-ați dat, poate să pornească de la orice vârstă și cu precădere, probabil, sigur, că de la început.
Da, da.
Hai să spunem că acum sunt de 30, 40, 50, 60 de ani în bancă și vă ascult și ce am făcut, am făcut.
Da.
Ce să fac? Mai am vreo șansă? Ați vorbit de boli, ați vorbit de probleme, ați vorbit de asalturi extrem de periculoase. Mă tem și mă uit și zic, păi și eu ce să mai fac atunci?
E bine dacă această întrebare se ridică în minte, este o evanghelie treaba asta, e un semn bun. Adică ești viu. Ești viu, însemnează că răspunzi. Cel mai periculos când se naște un copil e dacă este, să numește, stillborn. Rămâne nemișcat. Și doctorul săracul ciupește, îl pleznește, ca să dea semn de viață. Și dacă răspunde un om într-un context ca acesta, semnează că e viu. Semnează că nu are conștiința lui, care este încărcată de fapte moarte, trăiește sub aceste fapte moarte, dar conștiința practic nu se adaptează niciodată în vecii vecilor la căderea noastră. Ea poate să fie îmbolnăvită, ea poate să fie redusă la tăcere, ea poate să fie omorâtă, lucru care coincide practic cu ruperea unui om de Dumnezeu, dar nu poate fi niciodată anulată. În ce sens?
Declarație foarte...
Da.
Deci încă o dată, spuneți că conștiința nu poate să fie niciodată...
Conștiința nu poate să fie niciodată desființată. Ea rămâne martorul în om, martorul lui Dumnezeu. Vreau să citesc ce spune Pavel aici în același verset 1 din capitolul 9. El spune, cugetul meu, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Îmi este martor. Până la ultima ta suflare, sau ultima suflare a oricărui om de pe pământ, conștiința lui îi rămâne martor. Ascultat sau neascultat. Eliminat probabil totalmente din discuție sau un glas slab care de-abia dacă se mai aude. Dar mărturia lui va fi cea care va sta la judecată ca martor. Sunt comise crime. Există martori? Nu, domnule, n-a văzut nimeni. Noapte bună. Domnule, cutare trăiește cu cutare. Domnule, i-a prins cineva? Nu, noapte bună, nu este. La judecată, Domnul nu va spune așa cum spunea poezia aceea. Din lipsă de martori, acum trebuie să eliminăm un caz. Nu, acolo spune așa. Martor este cugetul tău și cugetul tău fie va sta ca martor al acuzării împotriva ta, fie ca martor al apărării. La judecată pe baza asta se lucrează. Și uite de unde știu lucrul ăsta. La încheierea cărții Eclesia spune judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Și Pavel spune, martorul meu nu sunt frații de la adunare sau familia mea. Martorul meu este cugetul meu. Dumnezeu știe și cugetul meu știe că așa ceva eu nu am la activ.
Numai puțin. Văd că e sinonim pentru dumneavoastră. Cuget, conștiință.
Da. Cu funcțiile respective.
Bun. Și acum întrebarea este, există vreo diferență în Biblie între conștiință și Duhul Sfânt? Că de multe ori oamenii zic așa, Duhul Sfânt mi-a spus cu tare lucru și ei îl pun pe același loc sau îl identifică cu conștiința. E vreo diferență între Duhul Sfânt și conștiință?
Este mare diferență. Dacă ajungi să crezi tu despre conștiința ta că ea e Duhul Sfânt sau ea e Dumnezeu, zice, te încadrezi în altă parte. Un om se încadrează, cum spune în Tesalonicieni, dându-se drept Dumnezeu. Aici este ceea ce am vorbit noi aseară despre impostura aceasta de ateu. Nu este nimeni ateu, ci omul care a făcut din mintea lui un Dumnezeu. Dacă faci din conștiința ta un Dumnezeu. Adică tu spui, eu fac ce vreau în lume, așa îmi spune mie conștiința mea, eu fac ce vreau. Nu, aceea nu este conștiință dumnezeiască. El spune conștiința mea luminată de Duhul Sfânt, adică în raport cu cuvântul lui Dumnezeu, în raport cu inspirația lui Dumnezeu, așa operează conștiința mea. Doamne, eu vreau să fac acest lucru. Conștiința mea îmi spune că este bine. Care este cuvântul tău în direcția aceasta? Și atunci avem cu ajutorul lui Dumnezeu garanția. Vine prorocul Natan și spune, mergi și fă treaba aceasta și pe aceea Domnul și înapoi și repară ce ai stricat acolo. Nu te-am pus eu să-i spui așa ceva.
Nu îmi trebuie neapărat un exemplu și știu că nu sunteți tipul, dar măcar ca și principiu. Sunt sigur că în experiența dumneavoastră ați lucrat cu oameni pe care în mod generic i-am putea numi că sunt oameni care și-au pierdut conștiința. Deși dumneavoastră a spus că conștiința într-un fel sau altul rămâne moartă.
Rămâne acolo.
Cum ați lucrat cu astfel de moartă de oameni în postura de pastor?
Da. Conștiința este de fapt cutia neagră. Are multiple funcții, dar una dintre funcții e de a fi the black box, cutia neagră a oricărui avion. Indiferent că avionul a pierit în flăcări, s-a prăbușit, a explodat, cutia neagră este acolo și când va fi ascultată se va ști exact ce s-a întâmplat. Ultimul dintr-un om încheie activitatea conștiința lui la o fracțiune de secundă. Am stat înaintea multor persoane de acest fel în viața mea. Normal că nu am de dat exemple în public această ocazie, dar pot să vorbesc câteva principii, câteva lucruri care ar fi omenește absurd să încerci să repari o astfel de conștiință. Fac treaba aceasta consilierii în America sau psihologia în general, încearcă să repare suflete de oameni. Și le dă tot felul de surogate. La o prietenă de-a noastră i-a dat o pernă și a spus să dea cu pumnul în ea până o lua moartea. Când se supără, bagă-i la ochi.
Farfurii, sparte.
Da, așa, lucruri de genul ăsta. Și bate pernița de îi troznește coastele ce îi trage sora asta. Dar mintea, văzut că nu s-a schimbat mult în ultimii ani. Mi se pare că a mers un pic mai jos. Dacă o vezi bătându-se cu perna, Încep să-ți pui întrebări, parcă înainte nu era chiar așa să se bată cu perna, dar asta a fost sfatul de la consiliere. Nu repară conștiința nimănui treaba asta. Nici ceea ce încearcă să facă împăratul David cu Ioab, adică dânsul este împărat și este și lider spiritual și de toate al națiunii lui, și când pe Ioab îl mustră conștiința pentru așa crimă mare în care a implicat armata, a murit atâta lume ca să-l omoare pe Urie Hetitul, și el este chinuit de conștiința lui și conștiința lui spune: acesta a fost un ordin de la împăratul, dar trebuia să nu asculți ordinul acesta. Trebuia să exerciți civil disobedience, cum să numim noi, neascultare civică sau ceva, să respingi lucrul acesta. Chiar dacă era împăratul împăraților de pe pământul ăsta, nu trebuia să faci treaba asta. Dar acum David îi trimite vorbă și îi spune: știi ce? Nu te munci cu întâmplarea aceea. O să-mi simplă întâmplare? Da? Așa, ușor, v-ați spălat pe mâini, o întâmplare. Nu te munci cu întâmplarea aceea, îi spune David. Ce să faci? Așa e la luptă, când sabia înghite când pe unul, când pe altul. Și după aceea așa a fost, într-o zi l-a înghițit pe fiul sau după aceea pe fiica lui și a văzut că înghițea când pe unul, când pe altul. Dar el încerca să-i amorțească acestui om conștiința, a lui Ioab. L-a îmbătat pe Urie, a încercat să-i îmbete conștiința, să-l trimite acasă. Urie, beat fiind, a spus: nu, așa ceva totuși. Conștiința supraviețuiește chiar beției, chiar drogului, chiar crimei, chiar la toate aceste lucruri. Ea supraviețuiește acestor lucruri și rămâne ambasada lui Dumnezeu un om prin care încearcă să-l recupereze acolo. Deci tot ce am putut să fac în viață, aș scrie ceva memorii, dar după vreo 50 de ani de acum încolo, când probabil nu o să mai fie, tot ce am putut să fac...
Mai iau eu interviu peste 50 de ani.
Da, mulțumesc de perspectivă, o să fii bătrân, să vezi ce râd de tine pe vremea aia. Tot ce am putut să fac a fost să mă las condus de Domnul și să conduc la Domnul persoana asta și să mă retrag în vârful degetelor de acolo și să-l las în dialog cu Dumnezeu. Asta e cel mai greu lucru de făcut, să aduci omul la cărui conștiință este violată, distrusă, să-l aduci la Domnul, că dacă l-aduci acolo, se vindecă în atmosfera aceea. Problema este că diavolul va lupta cu disperare să nu fie adus acolo. El știe ce se întâmplă dacă va fi adus acolo.
Știți de ce am început cu exemplul acesta? Pentru că v-am lângă mine și era necesar să vă întreb din perspectiva de pastor. Dar asta ni se întâmplă ca părinți,
da,
văzându-ne copii. Ni se întâmplă ca prieten, ni se întâmplă ca soț, ni se întâmplă ca soție,
da,
să îi avem pe cei de lângă noi cu conștiința la diferite grade.
Da.
Împietrită, stricată, mânjită, cu o proiecție spre distrugere, fără a ne da profesor la capitolul acesta. Care este sfatul pentru cei care luptă să-și țină lângă ei oameni de genul acesta? Adică, până la urmă, ceea ce încerc eu să fac în discuția aceasta este să vedem cum ne găsim răspunsul și ajutorul în momentul în care ne luptăm și cu conștiința noastră și cu cei de lângă noi.
Da,
fiind
da,
conștienți, da, noi într-o oarecare măsură, dar așa, în mod serios, nu că sunt eu mai înțelept și am văzut eu că la altă are probleme de conștiință, ci chestiuni serioase.
Acestea sunt luptele Domnului. În domeniul acesta nicio ființă de pe pământ nu poate opera. Absolut. Și trebuie să ducem, psalmul spune: Doamne, Tu îmi deprinzi mâinile la luptă și degetele la bătălie. Aici numai Dumnezeu trebuie mers ca pe gheață subțire. Numai cu Dumnezeu în permanentă legătură: Doamne, ce să zic acum? Și cum să zic? Și când să zic? Mântuitorul însuși umbla cu Tatăl în acest fel. Tatăl îmi spune ce să spun și cum să vorbesc. Deci inclusiv tonul, inclusiv expresia. Împărtășeam cu dumneavoastră faptul că a fost în sat la noi o persoană posedată de diavolul și eram chemat din când în când să o readuc acasă. Și acum era în vârful unui deal, era un frig îngrozitor, dezbrăcată, cu o grămadă de pietre ascuțite lângă ea, și a încercat soția primarului să o aducă acasă, și în momentul când s-a apropiat de ea, când a luat o piatră din grămada aceea și când a aruncat la ea, mi-a spus soția primarului, zice, a zburat coaja după creanga unui măr la capul meu. Dacă mă lovea în cap, îmi crăpa capul pe loc. A zburat coaja după măr la capul meu. Cum a putut ochii în acel fel? Și am mers, lucram într-o comună vecină, am venit acolo, m-am apropiat de locul unde stătea femeia aceasta. Era deja albastră de frig. Și stătea acolo încremenită lângă acea grămadă de de pietre. Și soția primarului m-a rugat în genunchi și cu tot felul de înjurături să nu mă duc acolo. Și am stat o clipă și am întrebat tatăl nostru, merg sau nu merg acolo? Am înțeles să merg. Nu am avut așa vreo vedenie, ceva, dar am înțeles în inima mea să merg. Și am mers. M-am apropiat cu pas normal, de dânsa n-am mișcat și mi-am dat seama că acolo, dacă aș fi văzut vreo mișcare, probabil că aș fi luat vreo măsură de protecție, să văd după ce mă ascund. Dar nicio mișcare. Domnul nu i-a dat voie nici măcar să întoarc într-o parte sau în alta capul. De fel. M-am apropiat de ea și la fiecare pas întrebam, Doamne, acum ce fac? Eu nu confund o stare de asta de demonizare cu o problemă de conștiință, vreau să spun, dar metoda de a lucra cu Dumnezeu este aceeași. Permanenta consultare cu Dumnezeu și legătură cu cerul. Și, Doamne, ce fac? Și am mers ușor, 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 cu pasul până lângă ea la o jumătate de metru. Acolo am ajuns și acum ce fac? Și acum mă așez jos. M-am așezat jos lângă ea, ea stătea în felul ăsta lângă grămada aceea și eu stăteam tot lângă grămada aceea, așa. Niciun cuvânt. La un moment dat întoarce capul spre mine cu figură din aceea sălbatică și pierdută și spune, Nicule, ce faci aici? Doamne, ce fac? Și spun, în loc să răspund ce fac, o vorbă fără nicio noimă, zic, Lucica, mi-e foame. Când am zis cuvântul ăsta, ți-e foame, dar păi hai să-ți dau ceva să mănânci. Haide, ne-am ridicat și am mers acasă. Și mi-a dat să mănânc, n-am întrebat-o unde a fost, nu m-a întrebat nici ceea ce am căutat pe deal, nimic între noi. Dar acesta a fost felul în care Dumnezeu mi-a ajutat și am adus această femeie acasă. Nu putea să o aducă nimeni acasă, nu avea curaj să apropie nimeni de ea să o aducă. Acolo a fost toată ziua în gerul ăla teribil, dezbrăcată complet. Aceste lucruri se petrec nu numai în domeniul corpului posedat de diavolul, dar în domeniul minții posedate de diavolul. Ar trebui să mai avem mai multe discuții pe tema aceasta.
Doar două sfaturi practice pentru două categorii de oameni și ne apropiem de încheiere. Vreau să mă fac parte din conștiința celor care ne ascultă și cel puțin două exemple practice. Da, practice. Ceva de genul, frate pastor, uite, încerc. Mă lupt, mai vorbește conștiința, mă mai încearcă, dar nu am putere. Nu merge, îmi doresc. Azi ascult, mâine încă ceva, mai lucrează. Un exemplu. Și al doilea, mie nu-mi trebuie așa ceva. Puteți să vorbiți ce vreți, eu n-am nevoie, am înțeles, am închis televizorul, nu, nu vorbiți mie de conștiință, eu vreau să-mi trăiesc viața și să-mi văd de ale mele. Deci cel puțin două reacții pe care poate să le aibă ascultătorii noștri. Care ar fi răspunsul practic și apelul până la urmă la o imagine de genul acesta. Și la unul și la altul. Poate sunt diferite.
Da, sunt tratamente diferite. Sigur, ca și în medicină. Sunt tratamente diferite. Eram cu soția la Buzău, la evangelizare și ne-am întâlnit cu un grup de prieteni. Și ne-am întâlnit acolo în mansarda unei case, la arc, pregătit foarte frumos. Toată lumea era acolo ca să ascultăm povești. Să începem să spunem diverse povești și să ne ascultăm. Vizitatori și prieteni și stăteam în tensiunea aceea sfântă în care am stat toată viața. Doamne, de unde, care este capătul firului? De unde începem? Și îmi vine minte și povestesc o istorie cu o femeie care era stăpânită de diavolul și cum citea ea o carte, parabole numită, și cum au apărut trei diavoli care au vrut să o omoare și cum a fugit la o prăpastie și am început cu această poveste, fără niciun fel de legătură. Deodată, cineva care era acolo sare drept în sus și zice, Doamne, asta e problema mea, Doamne. Bine că ai spus, Doamne, asta e problema mea, Doamne. Și de acolo a început discuția aceea. Vă spun, îmi tremurau picioarele, nu știam ce să mai... Într-o zi, când am avut noi un mic accident de mașină săptămâna trecută, a venit la noi acasă, se numește adjuster. Știți cine? Adjusterul e cel care vine și evaluează mașina. El m-a sunat la telefon pe mine și mi-a spus că o să vină. Foarte bine. Vocea lui la telefon, că e o problemă serioasă cu lucrarea cu Duhul Sfânt, e ceva, eu de-aia n-aș vrea să mor, din cauza frumuseții ăștia, dar altfel uneori ar și mai ușor, știi? din cauza acestei frumusețe a conlucrării cu Dumnezeu. Mie vocea aceea mi-a sunat în ureche ca un țipăt după ajutor. Nici o legătură. Omul a spus, vin să văd mașina la ora cu tare. Dar tonul vocea acelea, ceva care nu poți să explic, numai Dumnezeu poate să poată să-ți traducă așa ceva, am simțit în mintea mea, în vocea aceea, un țipăt de ajutor. Și am spus, mă bucur, zic, tu trebuie să vii. N-a venit o zi, n-a venit două, n-a venit trei zile, mă sună a patra zi și îmi spune, n-am venit, dar vezi că o să vină cineva de la companie care o să facă treaba aceasta. Eu am să sun și am să spun cine e persoana de la companie care va veni și care va inspecta mașina ta. Eu am rămas rece. Eu nu vroiam să aud vorbele astea. Eu vroiam să aud, eu vin la ora cu tare. Dar el îmi spune că va veni un altul. M-am îndreptat spre Domnul și am spus că sunt dezamăgit de chestia asta. Eu nu vroiam să vină un alt om. Putea fi mai bun să-mi dea ce vrea, dar mă interesa să vină omul. Până la urmă el îmi spune, te sun înapoi. Mă sun în 10 minute, zice, nu vine nimeni, voi veni eu personal, în 30 de minute am să fiu acolo la tine acasă. Și am zis, așa, da, gata, asta merge. Mers acasă, l-am așteptat, stau lângă mașină, începe să măsoare el loviturile care pe unde, nu știu ce scrie acolo pe caiet, scrie. Dar îmi spune, nu trebuie, dacă aveți treabă, nu trebuie să... cumva să vă simțiți obligat. Nu, zic, îmi place să mai schimbăm o vorbă și plus de asta poate vă ajut la ceva. Zic, stau aici până când încheiați, zic, vreau să vă servesc. Și tot mai măsoară, tot mai intră prin mașină, dar mie deodată îmi vine în minte și încep direct povestea, fără niciun fel de preaviz. Nici măcar nu l-am pregătit pe omul ăla. Intru direct în poveste. Au zis, domne, zic, să-i moară femeia lui băiatul ăsta în București, un băiat tânăr, să-i omoare soția la spital, să-i țină 3 zile, a născut cu cezariană, după care 3 zile a băgat-o într-un salon și n-a mai dat nimeni pe la ea și a murit femeia acolo în 3 zile. Femeie tânără, zic, mamă de copii și uite-te ce i s-a întâmplat. Și soțul ei, zic, acum protestează în fața Parlamentului Român pentru că spune, domne, să nu se mai întâmple și la altă lume. Și doctorul care a făcut treaba asta fuge, domne, nu răspunde la telefon doctorul ăla. Dar eu îi spuneam treaba asta, că doar omul era din București, era după Lipscan, știa toată situația de acolo, de la noi. Nici poveste. Din senin m-am pomenit în acest story. Când am spus așa ceva și a ascultat toată povestea aceasta, deodată a lăsat ruleta cu care măsura și sculele jos, s-a ridicat de spate. Este un domn tinerel, foarte tinerel. S-a îndreptat de spate așa odată și s-a uitat la mine cu o privire, într-adevăr, care țipa în disperare după ajutor și zice la mine așa, îmi spune, zice, păi ăsta e cazul meu, domne, zice, eu acum 3 luni am înmormântat pe soția mea, domne, așa au omorât-o pe soția mea, domne. N-au dat pe la ea zile întregi, domne, am sunat, m-am dus, așa am spus, domnul doctor, uite situația soției mele, ne întâlnim la urgență jos, vină jos la urgență, m-am dus la urgență, niciodată n-a venit, domne, peste 3 zile mă sună și mă întreabă, domne, ce mai face soția ta, cum îți merge? Păi suntem la spital, păi ce să căutați la spital? Păi n-ai zis că vii să ne întâlnim la urgență? Oh, nu, nici mi-am dat seama, am uitat să vezi ce s-a întâmplat și până seara soția lui a murit, tânără. Și s-a ridicat acolo de spate și plângea și se scutura toată ființa lui. Și zice, ăsta este cazul meu, domne. Mie mi s-a întâmplat așa ceva. Și zic că nu mai putem să facem mare lucru, dar ceva putem să facem. Zic, uite, sunt aici ca să mă rog pentru tine. De asta am venit și tu de asta te-a trimis Dumnezeu să vii tu adjuster la mașina mea ca să ne rugăm împreună. Și vrei să te rogi pentru mine? Și am spus, da. Vino mai aproape puțin. M-am dus mai aproape și a scos ochelarii de la ochi și a șters ochii și am început rugăciunea. Și mi-a dat Dumnezeu lumină să mă rog pentru tot ce atingea sufletul lui. Suspina și după ce când am încheiat rugăciunea, plângea cu hohote, plângea. Și a pus mâna pe un stâlp acolo lângă noi și a pus capul în mână acolo. Și zice, domne, mi-ai eliberat sufletul, domne, mi-ai vindecat sufletul, Dumnezeu te-a scos. A doua zi m-a sunat de 3 ori. M-a sunat a doua zi. Am vorbit dimineața, am vorbit la prânz, am vorbit seara. Dau acest exemplu ca să înțelegem importanța
conlucrării cu Dumnezeu, în toate detaliile când lucrăm cu oameni, nu seamănă un caz cu altul, niciodată, nici nu trebuie să, e totul unicat, dar Dumnezeu este același în fiecare dintre cazuri. Și ție ca pastor, în mod special, îți trebuie, și împreună cu mine și cu fiecare dintre noi, ne trebuie clarificat și foarte bine accentuat lucrul acesta al conlucrării și al dependenței de Dumnezeu în orice detaliu.
Singur gând și o să înțelegeți de ce vă mai rog lucrul acesta foarte scurt, ați pomenit de rugăciune. Poate sunt oameni care ne ascultă, noi care suntem de aici înțelegem mai bine și o să vă întrebe ce legătură are rugăciunea cu conștiința, ca să fie în încheiere și apoi fiind aici cu noi o să vă rog ca după ce terminați să ne ridicăm și să facem o rugăciune pentru subiectul acesta și pentru toți oamenii care se luptă și care ne vor urmări. Deci întrebarea de final care să surprindă într-un gând imaginea de Dumnezeu: care este locul rugăciunii? Ce poate să facă rugăciunea în problemele de conștiință?
Enorm, enorm de mult. În primul rând va atinge mintea și conștiința pacientului tău sau celui pe care vrei tu să-l ajuți. Primul lucru. Al doilea lucru, te va atinge pe tine care vrei să ajuți în loc și te va învăța ce trebuie să faci, ce trebuie să zici, ce trebuie să nu zici.
Chiar dacă sunt în situația de a fi eu cel care mi-am pierdut conștiința.
Nu, mă refer la tine ca lucrător al lui Dumnezeu, care lucrezi cu cineva care este în situația aceasta.
Dar vreau să surprindeți puțin și din partea aceasta în care în suferința mea nu mai am pe nimeni lângă mine.
Da, am înțeles.
Dumnezeu în harul lui mi-a dat un fior în mine.
Am înțeles. Hei, uite, haide să luăm foarte, foarte cunoscutul exemplu al lui Nebucadnețar. Om nebun, 7 ani prin pădure și închipe că este animal. I-au crescut unghiile mai mari decât ale lui doamna asta. Ați văzut-o pe asta pe televizor, care are unghiile așa răsucite, umblă cu ele. Așa i-au crescut lui unghiile și părul.
Nu erau, ca... nu erau făcute.
Ale lui nu erau făcute încă. Dar și părul ca penele vulturului, așa scrie acolo. Lațe din alea urâte, înnăclăite, așa prinse cu tot felul de scaieți în ele, după 7 ani să dorm în pădure ca animalul, îți dai seama că nu e lucru ușor. Și mâncând iarbă ca boii, verdeață, ce apuca acolo, cu asta. După 7 ani, scrie în Biblie, zice, după trecerea acestei vremi, mi-am ridicat ochii în sus. Vreau să spun că și dacă o ființă și-ar fi pierdut, eu am fost de multe ori la spitalul de boli mentale, dar nu aceasta e problema. Eu nu confund niciodată bolile mentale cu cele sufletești. Au mare legătură, se provoacă una pe alta, se condiționează, dar sunt diferite. Însă vreau să spun că fiind în condiții ca acestea și lucrând cu oameni cu care practic nu mai puteai să comunici, după cum conștiința unuia nu mai răspunde la cuvântul lui Dumnezeu, când e vorba de rugăciune, parcă este o linie, e un fir roșu special păstrat, ultima linie de comunicare între cel care aproape și-a pierdut conștiința sau și-a pierdut conștiința și mintea, ultima linie de comunicare între el și Dumnezeu. Și o rugăciune uneori elementară, ca aceasta, zice, mi-am ridicat ochii în sus. Când a ridicat ochii în sus, Dumnezeu a înțeles. Doamne, mă predau. Adică tu ai avut dreptate. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Trebuie să alergăm la rugăciune. În orice situație ne-am putea găsi. Pentru că satana va opera întotdeauna cu exagerări cumplite. Și îl va face pe un om să creadă că drumul lui și calea lui de acces către Dumnezeu a fost pentru totdeauna distruse.
Mulțumesc. Rămâneți cu microfonul, vă rog, și haideți să facem un exercițiu ca să nu pară doar o emisiune pe care, doar o discuție pe care o facem aici în față. V-aș invita să fiți purtătorul discuțiilor noastre la un nivel mult mai personal și să vă rugați la sfârșit acum, în dorința de a-i spune Domnului despre subiectul acesta, pentru toți cei care ne ascultă, să înțeleagă cât de important este firul acesta, care uneori este foarte subțire, și să dăm o imagine plăcută a ceea ce înseamnă legătura cu Dumnezeu și vă invit să ne ridicăm cu toții să facem rugăciunea.
Tatăl nostru și Părintele nostru, Tu ai spus să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu tot cugetul nostru, cu toată conștiința noastră. Dar, Doamne, conștiința noastră este bolnavă. A fost atacată și a fost distrusă prin felul nostru de viață. Cu toate acestea, ea care pâlpâie aici în mintea noastră și în inima noastră și care mai fumegă puțin, care este ca o trestie frântă, astăzi strigă după ajutorul tău. Tu ești cel care ai promis că nu vei stinge lumânărica aceea care încă mai fumegă. Și nu vei zdrobi trestia aceea care a fost ruptă de vânt. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos ca oricare ar fi suferința minții și sufletului nostru, oricare ar fi ea, prezența ta vindecătoare, Doamne, să poată să aducă eliberare, alinare și ușurare, să umpli sufletul trist cu bucuria mântuirii care vine de la Dumnezeu, sufletul deznădăjduit cu speranță și să ajuți, Doamne Dumnezeul nostru, ca acolo unde noi nu mai putem crede, Tu să dai resursa și ajutorul Duhului Tău Sfânt ca prin puterea Ta să ne fie mărită credința noastră, Doamne. Dacă este atât cât un bob de muștar, dă-i viață, Doamne Dumnezeul nostru. Binecuvântă-ne, te rog, întâi și întâi mintea și inima noastră, Doamne, ca să fie păstrate întregi și să fie ale lui Dumnezeu. Așteptăm clipa, Doamne Dumnezeul nostru, când vom vedea cu ochii pe vindecătorul nostru, pe marele medic al sufletelor noastre. Vino curând, Doamne Iisuse, am înălțat rugăciunea aceasta în numele Tău și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.